Amaikak eta amaika minutu. Eta sintonia honegaz badakizue. Zine tartean. Eta horretarako bagoaz. Bagoaz, Lekeitiora, David Madari eta agurtzera. David, egunon?
Egunon.
Bueno, hortik be, lainotuta.
Bai, bai, alandoia, bai.
Bai, ez da, bueno, ba, zinemara joateko, eguraldia proposa?
Bai, bai, txarrik ez dago, baina bereziki, ba, lainotuta donin, asko sobeto.
Eta kontai guzu, azte goien honetan, zer izango dugu Lekeitioko zineman?
Ba, eman aldi bikoitzekiko dugu.
Bale.
Alde batetik egiko txikitxuentzako marrazkitxo batuk, robotia daukizena.
Robotia.
Bai, euskeraz, dira.
Habitu, zendo.
Eta hemen, ba, bikoizketa lanetan daukeuz John Plazaola eta Leire Martinez.
Bueno, zelako, zelako bikotea.
Bai, bai. Eta, bueno, ba, marrazkitxo batzuk, roboten arteko historia bat, ez? Fabrikatxo baten robotak etxen da bezena, ba, robot bik urteten dabe, bat fabrikazioa katz bateaz, eta beste robotxu bat, ba, bueno, famili oso exigente batera bideratzen den robot bat. Hor, denporatxo bat pasaten da eurak alkar ikusi barik, eta urte batzutara, ba, alkar batzen dira robot bilak, futbola gustatzen jake bilari, batek daukona katza itxik uste dago zindabela jokatu, bestiari familiak ez dutu izten jolasten, eta, bueno, fuo txapelketa baten apuntaten dira, permiso barik, eta...
Horren inguruan.
Horren inguruan.
Ederto.
Un mintzako politxe, entretenik garrera, seguro.
Robotia esan dugu, ederto.
Eta nagusi entzako dago Fly Me to the Moon.
Bueno, hori ezagunaza, edo behintzat izen burua.
Bai, bai, eta telebiztan da asko iragartzen da bitzaz. Aktoriak be oso ezagunak dira, hemen topako deuz Scarlett Johansson, Channing Tatum eta Woody Harrelson.
Jue.
Eta gaizabe egitzen zen, nik uste dut bizitzan danok entzun dugu baten behintzat guzurra edo egitzen izango da, ez? Ze pelikula girotuta dago Apollo 13aren aluzinagia suposatzen da mila behatzen da iruta behatzen urtean iargidea heldu zanean. Heldu bazan, ez?
Heldu bazan. Azkotan ez.
Zema bidarren zudu, bau, Hollywoodeko estudio baten grabazan, eta ala entxerik saldu dutzen munduari, ez da? Zeran, Amerikanu gilargi da heldu zirian.
Inoz ez dugu jakin gori, ez da?
Ba, ez da, ez dakit.
Bo, nik sinesten dut, Ba, ni oso, ez dakit, inozentean asen, baina nik sinesten dut, ez dakit.
Ba, bitu, pelikula da, apur bat, komedia romantiko bat esan daigun. Eta apurtxu bat, ba, hildo horretitoia. Gai horren gora beran da. Eldu zan edo eldu ote esan eta, ba, bueno, eldu zan argudizua ikusin birko da, ba, zelan amerikano pelikula batek zelan jorratzen daren gai hori guzteko, ez da?
Bai, interesanti, Bai, da, bai, bada, bai. Ganera eurek ez, hori be, bueno, urbiletik jarraitzen da bez, dakize, ba, interesanti, izango da.
Bai, hor, ba, bere unian proiektu horretan NASAk miliona da itzare inbertitu ban. NASAk porrot hori, porrot elxan basan, zestakiu, ez eban onartuko inundik inora bez, orduan marketing enpresa baterien kargaten dozo estudio baten, aluzinaje bat antolatzeko. Eta, bueno, egizia guzurra, ba.
Ja, bitu, ba, ondo dago. Interesantien, agusientzat esan dugu.
Bai, nagusientzat.
Os, ondo, ba, Fly Into the Moon eta robotia. Azte goien honetan, Lekeitioko zineman, gogoratu meze sorduak.
Bai, ba, txikinentzako saioa marrazitak egiteko gaur, bihar eta astelenian bostetan.
Bale.
Eta nagusien saioa gaur 7:00, bihar 7:00, astelenian 8:00.
Ederto, 3 egun, perfecto. Os, ondo? Bueno, bale, Lekeitioko zinematik bagoaz, Netflix eraz lan dator, asteon?
Ondo. Hasta ningo hietarri da Netflix, zan liket topea dariela.
Ba, konta iguzu?
Ba, danetarita, ganea dago reality, dago fisiñozko telesaiak, dokumentaren bat eba dago, así que apurtxo ala burbilekuz.
Ia ba.
Adibidez, bata el de Cameron.
El de Cameron?
Bai, telesail bata, Ameriketatik dator, erdi aroako garaizean kokatzen da, trama, Eta da, gitxora bera zelan, 1948 urtean, klase sozialen artean, ba, zelako burruka geroten ziren, kategori sozial handiau batera heltzeko, ez da? Eben arteko klase sozialak esaten zenak. Ba, bueno, zelako burruka geroitxe dezen, ba, herri maian bizidan bat, ba, burgesa izatera heltzeko, segideko presteuan. Burgesa zana, ba, noble heltzera segideko presan. Eta guzti hori, ba, apurtxo bat, kalosan, garai hori izan pandemia garaia, hor izurri beltza eta holako pandemia oso gogorrak eduki bezen. Eta apurtxo bat, ba, hor bejorratzen da, zelan garai hartan ze etxe ben, ba, bizirik irauteko, bai, ez da?
Claro, bai.
Ba, bueno, horretxe gai bizak jorratzen ditu, teleza honek.
Ederto, esan dugu el de Cameron.
Bai.
Vale, oso ondo.
Eta, de estafadores de Tokio.
Estafadores de Tokio.
Bai, hau Japoneti dator. Uh-huh. Eta da eraikin inmobiliaria iruzur baten gora beran da. Telesai hau. Inmobiliaria batek, edo bueno, inversor talde batek eraikin, luxuzko eraikin bat etxen dau. Suposatzen da, ba, daukola X balizio bat. Baina salmenta etxerak orduan, kostadana baino, irubidar prezio karu hauan, saldu nahi dabe orduan. Hor, dago kriston iruzurra, eta ba, azanian, ba, jentiak ezagutzen dau zelan inmobiliaria hori iruzurretan dabilela, eta zelako kristua sortzen da.
Eta telesaia hau egiazko, ba, ez dakit, gauzetan oinarrituta dago edo ez?
Ez dut irakurri. Normalian laburpenak eta etxen dabe zenean da, jartzen dabe, eta kasontan ez dabe horakorik.
Bueno, vale, ondo. Estafadores de Tokio, telesaia. Bai.
Beste bat da, Cleo.
Cleo?
Bai, Alemaniati dator. Eta gai interesgarri da, 80. Hamarkadan kokatzen da, telesail honen akzioa. Ba, garai horretan gogoratuko Alemania bitxan banatuta egoan.
Bai.
Republika Federala eta Demokratikoa. Eta, ba, Cleo zan espioi bat, Alemanian etxegoan lan, eta, ba, polizi zuzendari bat hiltzen dau, arrapau etxen dabe, kartzelan sartzen dabe, baina justo 1989 urtean arrezizia botaten danean, ba, libre izten dabe, eta konturatzen da, ba, txibatazo baten ondorioz, berak atxilotu dela. Orduan, kartzelatik urtetzen dabeen, ba, mendekua topatera doia.
Zelako izenburu txikitzua historia horretarako, bai?
Horea, bai, da, egite zen, bigarren temporaldia da, 8 atal daukoz, eta gaizak niri tiratuten hau.
Bale, ba, apuntako dut hau, Cleo, erto?
Gero dako dokumentaltxu bat, beti normalian Netflixek beti estrenaten dut baten bat. Eta kasu enten estrena dau, Dirty Pop, la estafa detrás de las boy bands.
Hori gure webgunean apuntatzeko begiratuko dute.
Luze xamarra, ez da?
Dokumentala esan duzu, ez da?
Bai, dokumentala.
Vale.
Zuk igual entzuti eukiko zu, baina, bueno, gure garaian arrakasta itzala eukiban, adibidez, Backstreet Boys taldea.
Ah, bai, ezakin nortzuk diran, baina bai, badakit.
Eta eurokin batera, ba, egon ziren beste bi talde, horren beste ospe zeben atrapa, baina, bueno, gauzia da, dokumental honek, kontatzen dauz zelan, larotamargarren amarkadan, Paul Perman, ba, hau zan musika produktore oso famatua, gara ezan, eta talde honek ezagutzen mugazan. Zepasaten da, talde honek zirian, diru etxeko makina bat, ez? Jira itzalak etxe bezen, da, zarrerakin da, disko salmentakin da, diru asko lortzen. Baina, zeitzik, estafa kontua. Ba, bueno, esaten da, dokumental honetan kontaten da, ba, tiponek etxe bala, casting bat, eta bakarrik topaten bazala, mutil guapuak eta dantzan dakizenak. Sekula ez da beha bestirik komposatu, ez, ahotzik ez da beukia besteko, playbackian abeste ben, eta, bueno, ba, estafa kontua hortik datorrela, ez? Atzan nien zirela diru etxeko makinak, baina dana inokein da, ez?
Hori da, baina ez musikariak, ez, holan, ondo, Dirty Pop, erto, The Boy Band, Scam, topadot. Oso, ondo, dokumental arloan.
Bai.
Eta dokumental gehiago dagoz?
Ez, berau. Berau. Gero beste do, beste telesail bat.
Bai.
Wonderland de Wuxena.
Uh-huh.
Ego Koreatik, ezin da falta Ego Korea.
Ezin da falta, ez.
Asteroko tarte hontan. Eta in, bueno, kasu hontan askotan aipatu du zentzuako telesailak, ezta? Horako oso bitxiak itzen da.
Bai, nageten telesaia moduen bai.
Itzalak. Kasu hontan, nik uste dut, interesgarri dala, ze Wonderland, hau da, mundu virtuala jorratzen dut, telesaionek. On, gaur egunin bogan daukau hau ia, uspetu da, ez, inteligentzia artifiziala hau.
Mm-hmm.
Ba, bueno, horren bitxartez, dokumental honek esaten dut, bazelan, familia batzuk, edo edozein pertsona, elkarrizketa bat edo komunikalko dala gaur egunean gure artean ezkaun pertsona batekin. Eta pare bat adibide ipintzen dituzka. Adibidez, ba, familie batek 20 urteko alaba bat istripu baten galdu dau.
Mm-hmm.
Eta 20 urteko alaba horreaz, ba, iaren bitxartez, ba, konversazio bat mantendu dibalko dau.
Ah, jo, Zelako, ez? Eztakit?
Bai, bai, edo, bai, adibide modu ipintzen da, minbizi baten ondorioz, emazta batek isuna galtzen dau. Eta iari esker, ba, bueno, berarekin itzegin alixango da, bela, eta,
ja,
bueno,
ja, ja.
Gai hori, gaur reunian, egin esan, oso, oso bugan da, ozta.
Bai, 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 benetan. Bale, ba, Wonderwall, hor daukagu.
Uh-huh. Eta, ja, bueno, ba, Netflixia zamaitzeko,
bai.
Reality bat, zena da.
Bueno, falta san.
Zeigarren denporalia, así que, señalia funtzionada, bena.
Bai.
Ba, jugando con fuego.
Ay, jugando con fuego, bai. Uh-huh. Seigarrena,
Seigarren denporalia, bai. Amarra tal dauko, da, nik uste dut aipatu dola, baten baino bizo dutan realiti hau. Gauzia da, ba, bueno, casting bat etxen dabe, neska eta mutila aukeratzeko, bos mutila, bos neska,
uh-huh.
Jadan atira aktoriak eta modeluak.
Eta hogeita, guapoak, ez da?
Por supuesto, hogeita bat ez da, hogeita zazpi urte bitxartian.
Uh-huh.
Eta bihaltzen dabe, solako isla paradisia kagabatera. Ba, euren artian ezautzera, eta ia, maite mintzen badira. Baina, karo, baldintza batzuk bete gerra bez. Eta baldintza horren artian dauz, ba, ezin dira elkarrikutu, ez da musukatu, ez da harremanen seksualik euki. Eta irabazten dau, ba, guzti hori zaiesten da benak.
Ostras, ba, bitu, Hor da, bai, bai, ondo pentsauta, Suntua, ondo pentsauta, bai. Benetan. Vale, vale, jugando con fuego. Joder, va, esto te cuse, vaya, si agarren temporalidad bada.
Bai, bai. Ba, bitu, asko que argu dizua ez dakit deituko gaute, baina bai mutilak eta bai neskak seguramente oso itxura una ukiko da belez, ba, horrek erakarri aldabe.
Ba, bai, seguro, seguro. Vale, ba, Netflixega amaitu dugu orduen, eta Amazon zelan, bat, bi, edo igual iru.
Ba, dokumentaltxu bat. Amazon,
bat,
ba,
bueno.
Bai, bai, ez da oso eman korreztatorri.
Azion.
Pelikula pare bat, bai, katalogora egin dabez. Bat, ez ganera, aipatuko neuke, bat ematik ikusi nahi badau, El Ministerio de la Guerra Sucia, hau da Guy Ritchie zuzendarira, nintzako ospetsua Guy Ritchie, bere gurean Madonna egin eskonduta egon zan zuzendari hau. Eta plataformarako indau pelikula hau, Amazonerako indau. Bigarren gerra munduan girotuta da.
Uh-huh.
Gomendagarri ikusi nahi abentzago.
El Ministerio esan duzu de la Guerra Sucia?
El Ministerio de la Guerra Sucia.
Vale, erdo pelikulea. Uh-huh.
Eta, bueno, dokumentala
bai?
Da Circo du Soleil, Saltar sin Red. Eta, ba, bueno, seguramente interesgarri izango da dokumentala hau. Ganea dokumentala hain dau Dawn Porter, hau zinegia da, zuzendaria da.
Uh-huh.
Emakume hau. Eta dokumentalak aztertzen dago, bazelan zerako eragin eukidan pandemizak zirko de dulzelei. Ez, apurtxo bat ba, estreno bat Las Vegasen dana preparat eukiben.
Bai.
Guzti horretik esan nahi da bena, ez da? Pilo bat akrobata, izugarrizko numeruak prestata fizikoki topera egon behar da, eta bat batian pandemizak atrapaten dute. Orduan, ba, bai horre enpresarizuen artian, eta bai euren artisten artian, ba, ziurgabetasun itzala sortzen da, eta zenbat iraungo dau, zenbat denpora ongo ara lanik emarik, noiz bueltatuko ara, Claro, esperantza handiak emoteotze, orduan, nahitza lanik ezinein publikua gaz eta hori, prestaketa fisikoa ba, aurre erun behar dabe,
bai.
Zaltzeko, eta bueno, guzti hori lantzen dut dokumental honek.
Mm-hmm. Bondo, bondo, bondo da. Bai, 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 bai. Ederto, eta esan dugu, bueno, errepaso egingo dugu, azken dokumentala honen izena Circus du Soleil,
bai,
saltar sin red,
bai.
Hori da. Eta, bueltauko gara aldekeitiora, emonaldi, bikotza, txikitzuen txat, robotia, bai, ez da, euskeraz?
Bai.
Eta nagusien txat, Flying to the Moon.
Hori da.
Gaur, bihar, eta etzi. Beintzak, gaur eta bihar, sekurako, bueno, lainoak izango dira protagonista, zinemara joateko, bueno, guraldi, oso, oso, oso ona.
Eta gogoratu, bihar goizian be, estropada eta osela lekitzan.
Egia, egia, hemen Bizkaia Irratian eskainiko dugu, ze? Baina bai, 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 hortze, hortze, egongo dira. Ba, osando, David, ba, eskerrik asko, beste behin hemen egotea gaitik, eta datorren zapatur arte.
Osando.
Eskerrik asko. Agur.